ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.6% จากระดับ 3.2% เมื่อปีที่แล้วนะครับ IMF ระบุว่าการลงทุนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้นรวมทั้งความมั่นใจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจคือปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวโดยเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะมีการขยายตัวมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับรายงานของ IMF ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะเติบโตที่ 2.2% ในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศที่ระดับ 6.8% นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO รายงานว่าตัวเลขคนว่างงานทั่วโลกในปีนี้เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านคนจากปีที่แล้วขึ้นมาอยู่ที่ระดับ201ล้านคนนะครับรายงานของ ILO ชี้ว่าภาคเอกชนยังคงเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญในตลาดแรงงานโลกกล่าวคือ 87% ของการจ้างงานทั้งหมดเกิดขึ้นในภาคเอกชนคิดเป็นจำนวนเกือบ 3,000 ล้านคนขณะที่การจ้างงานในภาครัฐก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างตำแหน่งงานใหม่และลดปัญหาความยากจนเช่นกัน ILO ยังระบุถึงอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีว่าเป็นแหล่งสำคัญในการจ้างแรงงานชั่วคราวซึ่งช่วยสร้างประโยชน์ได้ในระยะสั้นและช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทต่างๆมากขึ้นเนื่องจากแรงงานในส่วนนี้มักเป็นแรงงานที่มีการศึกษาและมีทักษะในระดับสูงนั่นเองนะครับและบริษัทจีนที่ลงทุนตั้งโรงงานในสหรัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องสหภาพแรงงานหลังจากที่พนักงานที่โรงงานผลิตกระจกฟู่เหยาคลาสที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอกำลังพยายามจัดตั้งสหภาพแรงงานที่โรงงานดังกล่าวขึ้นมานะครับบริษัทฟู่เหยาคลาสเข้ามาตั้งโรงงานในสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนด้วยเงินลงทุน600ล้านดอลลาร์และมีการจ้างงานราว 2,000 ตำแหน่งแต่ที่ผ่านมาโรงงานแห่งนี้มักถูกกล่าวหาว่าละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับแรงงานซึ่งลูกจ้างบอกว่าเกิดจากวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกันของคนอเมริกันกับคนจีนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐได้ส่งผู้ตรวจสอบไปยังโรงงานของฟู่เหยาบ่อยครั้งนะครับและบริษัทถูกปรับไปแล้วกว่า 100,000 ดอลลาร์ฐานละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยซึ่งนำไปสู่การรณรงค์ให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ว่านี้ขึ้นนะครับครับและดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงไม่หยุดโจมตีสมาพันธ์อเมริกันฟุตบอลอาชีพหรือ NFL นะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตี NFL ว่าทำไม NFL จึงได้รับการยกเว้นด้านภาษีในขณะที่ไม่แสดงความเคารพในเพลงชาติและธงชาติอเมริกันดังนั้นสมควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีได้แล้วที่ผ่านมาลีก NFL ได้รับการยกเว้นทางภาษีจากรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายแต่ NFL ได้ยุติข้อยกเว้นด้านภาษีนี้โดยสมัครใจตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับถึงกระนั้นหลายทีมใน NFL ยังคงได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีจากเมืองหรือรัฐต่างๆแลกกับการให้ทีมนั้นประจำอยู่ในเมืองหรือรัฐเหล่านั้นโดยไม่ย้ายไปไหนรวมทั้งมีการนำเงินภาษีไปสร้างสนามสำหรับทีมอเมริกันฟุตบอลประจำเมืองด้วยนะครับและเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีผู้เล่นและโค้ชหลายคนในลีก NFL ที่ไม่ยอมยืนตรงเคารพธงชาติจนก่อให้เกิดกระแสทั้งต่อต้านและสนับสนุนอย่างรุนแรงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์กำลังล้มหายตายจากบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Time Inc. ที่ล่าสุดประกาศแผนปรับโครงสร้างและลดต้นทุนครั้งใหญ่ด้วยการลดจำนวนการพิมพ์นิตยสารในแต่ละครั้งและลดความถี่ในการวางแผงจำหน่ายด้วยนะครับโดยจะมีการลดจำนวนการพิมพ์นิตยสารหลักของบริษัทคือ Time ลง1ใน3เหลือ2ล้านฉบับต่อครั้งรวมทั้งลดความถี่ของนิตยสารในเครืออีก7เล่มเช่น Sports Illustrated, Entertainment Weekly และ Fortune เนื่องจากเห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเวลาน้อยลงที่จะอ่านนิตยสารนั่นเอง จุดประสงค์ของการปรับโครงสร้างครั้งนี้คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ถือเป็นกลุ่มหัวใจสำคัญมากขึ้นเพราะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บรรดาผู้ลงโฆษณาต้องการเรียกได้ว่าแผนของ Time Inc. ครั้งนี้คือการเดิมพันกับแนวคิดที่ว่า Less is more อย่างแท้จริงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน